радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Радио Кафе. 93,9 FM.
Продължавам темата за бонус сценария с Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на слушателите на Кафе.
Ние живеем в един бонус сценарий, според мен. До кога ще продължи тази истерия, според вас?
Какво да ви кажа? Всичкото това, което се изнася пред медиите в публичното пространство, е толкова парадоксално и отвратително. Мисля си за обикновения гражданин, който едва свърза да така е, че според мен едва ли има смисъл да се коментира, но все пак трябва да бъде ясно, че управляващите се опитват всекидневно да ни хвърлят в пространството обяснение, колко са решителни, колко са непримирени. А нещата изглеждат толкова просто. Идвайки на власт, те просто заявиха, че ще бъдат прозрачни, принципни, няма да се възползват от увеличение на заплатите, няма да участват в бордове и няма да има възнаграждение. И вече за трета поредна година ние се убеждаваме, че това съвсем не е така. Ако опитват да се сравняват с 4 години по време на нашето управление, разликата е доста съществена.
И каква е тя?
Председателя Станишев го каза много категорично и ясно. Ако говорим за бонуси, то тогава Борисов би трябвало да разпореди всичките пенсионери, близо 2 милиона, да върнат бонусите, които са над милиард. Да се върнат всички онези повишения на заплатите и на доходите, които бяха реализирани през 4 години.
Тоест, вие доказвате, че бонусите са били общодържавно и общонародно дело, така ли да разбирам?
Не, вижте, сега това определение е ваше.
Шегувам се, разбира се.
Да, да. Става въпрос, че във времето, в което управляваше БСП, да, с НДСВ и с ДПС, разбира се, първо беше натрупан най-високият фискален резерв, второ този резерв се разходваше публично, след решение на Министерския съвет, и е ясно къде отидоха тези средства. И освен това бонусите, така наречените бонуси, който от пенсионерите да питате, ще ви кажа, че по Коледа получаваха по 150 лева. Всеки един от тях. Докато тук говорим за един съвършенно тесен кръг политически лица, политически назначения в политическите кабинети разбира се, приближение на ГЕРБ, които въпреки, че заявиха, че няма да се възползват от повишение на заплатите, от заплащания в бордове, оказа се, че те систематично са го правили и през 3-те години. И ние тъкмо атакуваме този популизъм и това крещящо разминаване в декларациите, в думите, да, в приказките с реалните действия на управляващите.
Добре, господин Мерджанов, аз съм съгласна, че да речем, вие сте коригирали доходите, че наистина бонуси са взимали повече хора и че имало възможности за това, в крайна сметка. Трябва да се образяваме и с реалната действителност. Но прави впечатление, че вън и независимо от тези добри дела, които вършите и сте вършили, хората не искат да признаят. Някак не виждат във вас алтернативата. Някак не ви симпатизират. Ето и последните проучвания. Вдигате малко рейтинга, обаче с малко. А високия рейтинг се запазва за ГЕРБ и за Бойко Борисов. Защо така? Как си го обяснявате вие?
Ами, вижте, това, разбира се, се обяснява и с умората, която в общественото съзнание се е натрупало от традиционно познатите политически партийни субекти, които бяха във властта,
да,
защото отношението е еднакво и към БСП, и към ДПС, разбира се, и към представители на Синята коалиция. За сега все още се задържа интереса към управляващата партия ГЕРБ, но аз бих попитал на каква цена.
Да.
Цената, според мен, плаща целокупното българско общество с всекидневно намаляване на доходите, с всеки дневно ограничаване на възможностите за бизнес тук и сега в България, с принудата, която се осъществява върху много от властите в България, на първо място съдебната власт и други неща, които съвсем не са в полза на управляващите. За съжаление, тези резултати ще се консумират доста по-късно, като между между прочим, ние също консумираме и страдаме от някои грешки и слабости, които допускахме по време на нашето управление.
Така.
И скъпо плащаме за това, разбира се.
А не мислите ли, че...
Що се отнася до очертаването на ясна альтернатива, ми те нещата са толкова прости. Ние самите не излъчваме достатъчно...
Това щях да ви кажа. Не е ли вината и във вас, в крайна сметка? И особено напоследък тия боричкания личностни, не изтощават ли допълнително партията?
Да, напълно сте права. Това не просто изтощава партията. Това до голяма степен ни лишава от възможността да се фокусираме директно и само в критичното осмислене на действията на ГЕРБ и на министър-председателя. Защото ние сме напоследък като че ли атакуваме един, втори, трети министър, а истината е, че това, което каже и нареди министър-председателя, това се прави в държавата. И в крайна сметка главната отговорност е лично негова. И тъкмо към неговата персона критиките като че ли отшумяват, олекват предвид нашите вътрешно-партийни боричкания. Още повече сега, когато се подготвя един от най-важните форуми на БСП, какъвто е конгресът, и то отчетно изборен конгрес, на който трябва да бъде избрано ново ръководство, да бъде начертана нова стратегия, нова програма за вземане на властта и така нататък.
И понеже казвате за вземане на властта, господин Мерджанов, разговарям с Атанас Мерджанов, народен представител.
Властта не като самоцел, властта...
Ясно, има си хас.
С оглед на това да бъде реализирана съответната социална политика, т.е. тази, за която ние претендираме, че
точно така.
Алтернатива за българските граждани.
И точно за това искам да ви попитам. Политическия живот в България бавно, но трайно започва да се ориентира към избори 2013-та, като се започна от втвърдяването на опозиционния тон на повечето политически сили извън ГЕРБ. Мина се през засиления диалог и консултации между опозиционните сили. Така и се ускорява процеса по формално изграждане и структуриране на нови политически субекти. Кажете ми, моля ви, вие като главната опозиционна партия, какви ще бъдат главните тенденции? Онова, на което ще заложите в тази предизборна година, така както изглежда с днешна дата?
Аз се опитах в самото начало да кажа няколко думи по този въпрос. Нашите отправни линии ще бъдат, разбира се, рязка корекция на социалната политика, която се провежда в България за последните 3 години.
Така?
Рязка корекция, тъй като през тези 3 години българските граждани, българските млади хора, българските майки загубиха изключително много социални права и възможности. Това от една страна. От друга страна, възможностите, които се разкриват пред икономиката, пред вътрешния пазар, пред шанса българския предприемач да се чувства сигурно, спокойно, не тормозен от различните репресивни структури и на първо място МВР. Следваща посока и линия на действие ще бъде драстично ограничаване на контрабандата, която през тези 3 години, се шири в небивали размери, в нещо, което е недопустимо, неописуемо.
Чуваме ли се, господин Мерджанов?
Да, чуваме.
Нещо се разшумя, реших да не е прекъснала връзката. Да,
понеже съм в движение изради
това. Така? И какво още?
И разбира се, корекции в много от другите видове политики. На първо място бих посочил, разбира се, здравеопазването и образованието. Две сфери, които са традиционно така близки до същинската политика на левицата и по които ние имаме сериозни алтернативни предложения като посока на действие. Всъщност, голяма част от нашите алтернативни политики се съдържат в управленските проекти.
Да.
Жалкото е, че обществото не намира така достатъчно сериозно основание да се вгледа в тях и да припознае действителната алтернатива в наши лице.
Да ви пожелая да успее обществото да види алтернативата при вас. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Спорен ден.
То зависи най-вече от нас и от нашите конкретни всекидневни практически действия.
Хубав ден. Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България.